Hello,
Hello,
ya,
selamat petang.
ya,
Saya dari Office ID Autocar, Segamat Johor. Boleh saya tahu ni nombor Puan Nur Habibi binti Abdullah ke?
betul, saya,
Okey, boleh saya tahu alamat rumah Puan yang terkini?
boleh, 228,
Okey.
Kedah Keratok 4,
Pada kata tempat Bandar Tun Razak Pahang eh?
26900 Bandar Tun Razak Pahang.
Okey, boleh saya tahu Puan kerja sebagai apa ya?
Saya buka kedai makan dengan buat part time makeup andaman.
Kedai makan dan makeup eh?
Andaman.
Okay, dah berapa lama ya Puan berniaga sendiri?
Kalau kedai makan dalam 4 tahun, kalau makeup dalam 6 tahun.
2 tahun.
Makeup 6 tahun,
6 tahun.
buat makeup 6 tahun, kedai makan 4 tahun.
Okay, boleh saya tahu ada SSM ke yang kedai makan tu?
Tak ada sebab saya sewa kedai tu, tapi sebab
Oh.
kedai tu dah ada SSM, dah ada apa, ada lesen semua, kita orang tak buat pun SSM, kita orang sewa je.
Oh. Jadi alamat kedai makan tu dekat mana ya?
Kedai makan saya depan depan pintu gerbang Fedah Keratong 1. Bandar Terazak, dia Bandar Terazak tapi dia depan pintu gerbang Keratong 1.
Depan pintu gerbang Keratong 1. Okay. Boleh saya tahu pendapatan sebulan berapa ya? Yang kasar.
Pendapatan yang kasar.
Yang kasar.
Saya sambung dengan yang make up sekali lah kan? Kalau kita makan kan?
Betul. Ha.
1000, 2000, tak, make up kalau 2 hari saya boleh dapat dalam 3000 juga.
Okey.
Sebulan, sebulan ke seminggu?
Sebulan.
Sebulan, sebulan lah. Jauh ke seminggu, seminggu je. Sekejap, sekejap. Dekat 5000 juga sebulan. Kalau seminggu tu adalah 2000, 3000 juga seminggu.
Tu campur dua-dua eh?
Saya campur dua sebab saya part make up tu Sabtu Ahad. Ni kedai makan Isnin sampai Jumaat.
Jadi kalau macam lepas tolak yang lain bersih berapa ya?
Selalu nak yang yang ni lah kalau dah tolak semua bayar.
Lepas tolak.
Tak ada, kita dapat sebulan 5000. Kalau bersih dalam dalam tak ada bayar-bayar semua tu. Sekejap.
Okay.
Dalam 3000 lebih lah. Sekejap saya terfikir. Saya pun tengah bela-bela kejap ni. Tiga puluh setengah gitu lah.
3000, 3000 setengah eh.
Lebih kurang lah.
Okay. Okay, baik. Itu saja. Terima kasih.
Okay. Alright. Terima kasih.